U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Починаємо з нашого відказу «Бездуховній Європі».
Свобода. Що творять шведи з Ольгою Класковською? Європейська страна. Закони демократії в дії. Насильно отрывать семимесячное дитя от матери и воющая Ольга. Да еще пригрозили, будешь выть и Адама отнимем. Кто скликнулся? Какая европейская страна протянула руку помощи Ольге? Я сейчас вспоминаю и согласна с нашей слухачкой Тиной, которая сказала, старая проститутка Европы. Это гребаный десант Плюшевый, якобы в солидарность с нашими белорусами политзаключенными. Так помогите Класковской. Наши женщины-белорусочки, 100 раз подумайте о браке с европейцами, ознакомьтесь с их демократическими законами. Вот и пригодилось это слово из моего запаса. Сколько возмущения с их стороны было по поводу Даника Санникова, но оставили же дитя. С дедушкой и бабушкой. Кто бы из наших сотрудников правоохранительных органов мог бы насильно отрывать от матери воющей немовлятку? Никто. Нина, город Минск.
Нина, про шведские и наогул скандинавские социальные службы ходят не самые прихильные чутки, особливо сирот эмигрантов из Усходней и Средней Европы. Чому? Парадоксально тому, что в скандинавских краинах люди сбудовали как раз наидалей просунутую социальную державу. У нас такое будовництво в свой час называлось социализмом. Чем скончилось? Усе мы ведаем, и усе, так бы мовить, таким ці іншим чином отчуваем выники того будовництва на своей скуре. А вось у Швеции свой социализм сбудовали. Держава там вельми богатая и заможная, ды, коли можно так сказать, у некоторых относинах до приватного життя своих громадянов звышапякунчая. Гэта тяжко зразуметь, але у шведской модели социализму личать, что держава у некоторых выпадках узмозе лепш выгадавать и выховать дитя, чем батьки. Я не думаю, что тая социальная служба, якая разлучае Вольгу Класковскую с дитем, робить гэта ёй на зло. Наадварот, мне здаецца, усё адбываецца згодна са шведскім законодаўствам. І тыя сацыяльныя працаўнікі на 100% упэўненыя, што яны рупяцца адно пра дабрабыт дзіцяці. Я не ведаю дэталяў справы спадарыні Класкоўскай, і, як думаю, ніхто ў Беларусі іх не ведае. А таму мне цяжка тут адназначна стаць на чыйсьці бок. Але хачу ўсім напомніць, што спадарыня Класкоўская разышлася з бацькам свайго сына, і сацыяльныя службы вырашылі, што бацькі не ў змозе забяспечыць дзіцяці нармальныя ўмовы жыцця. У спадарыні Класкоўскай няма ні віду на жыхарства, ні сталай працы ў Швецыі. Таму сямімесячнае дзіця можа апынуцца пасля судовага расследавання абставін гэтай справы або ў прыёмнай сям'і, або ў дзіцячым доме. Такі закон. Я не апраўдваю шведскіх уладаў. Хочу только усім нагадать, что тое, что мы ведаем про справу спадарыні Класкоўскай, мы ведаем только ад яе. Дякую усім, хто помніць про мою просьбу подзяліцца сваімі меркаваннямі про Расею і про тое, як трэба глядзець на яе беларусу. Сёння чарговая порція меркаванняў.
У першыню з расійцамі я сутыкнуўся ў 1952 годзе у трэцім класе сярэдняй школы горада Івацевіча, куды мы пераехалі з вёскі, дзе наш бацька быў звольнены з пасады дырэктара вясковай школы за адказ уступіць у калгас, каб быць прывадай для большасці сялян, не жадаючых тут і ўступаць. У нашым класе было 3 этнічна рускія вучні, а ўсё ў школе было больш за 20. Усе яны вельмі адрозніваліся ад нас тутэйшых, і не толькі мовай. Гэта былі дзёрзкія, здольныя на ўчынкі, на жаль, не ў большасці на дрэнныя ўчынкі дзеці. Большасць з іх не дасягнула да 10 класа, а пасля школы шмат хто з іх папаў у турмы. Запомнілася тое, што яны вельмі ганарыліся сваёй нацыянальнасцю і пагардліва ставіліся да ўсіх астатніх. Да гэтага часу не магу забыць настаўніцу рускай мовы, якая здзекліва ставілася да нашай мовы і культуры. Як это горды бык, деревенщина, любіла яна папракаць нас за беларускую гаворку. Пасля вайны ў нашых краях амаль усе кіраўнічыя пасады, нават большасць прадаўцоў у крамах былі заняты переселенцамі з Расіі. Калі я быў вайскоўцам, і бадзяўся па абшарах СССР, то зразумеў, што да нас пападзе не лепшыя прадстаўнікі і сапраўды вялікага, але даволі дзіўнага народа. З тых пор прайшло шмат гадоў, але нічога не змянілася, бо большасць расіян, якіх я ведаю і якія жывуць у нашым горадзе, махровыя ж імперыялісты, шавіністы, не прызнаючых нашай мовы, культуры і незалежнасці.
Лепей бы было, каб мы жылі з Расіяй разам у адной краіне. Тады былі бы больш-менш сапраўдныя грошы, а не гэтыя цыганскія мільёны. Бо цяпер, калі што нам патрэбна купіць, то едзем у Расію, мяняем мільёны на рублі. Так лепей было б, каб гэтыя рублі самі к нам прыехалі. А хто будзе правіць, то няхай аб гэтым баіцца цяперашні наш правадыр і тыя, хто мецяць на яго месца. А мне пенсіянеру па барабану. Калі замест Лукашэнкі будзе другі, нам лепей жыць не стане. А вот у Росіі заработки большие. И коли будем жить в одной країні, то и тут люди за такую ж працу будут отримувати те ж гроши, что и в Росії. А супраць об'єднання виступають те, хто жадає самим порулить уладою в нашій країні. І як не дивно, тут інтереси Лукашенки і його супрацівників супадають. Коли об'єднаємося, то стане і одного диктатора у світі меней. Вот такое моє меркування. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Я хочу сказать, что Россия для белорусов значит все, по крайней мере, для очень большой ее части. И, наверное, той, скорее всего, которая у власти, вот как этот Игорь Васильев, очень много крадет. Вот. Белорусы работать, эта часть, работать не будет. Вот она лезет для того, корыту к этому властному, чтобы не работать, а чтобы красть, грабить свой народ. Поэтому Беларусь без России никуда. Она будет ждать халявную нефть и халявный газ и будет все время в кабале у России.
Я на питание, як белорусы относятся до России? Да так, як тогда на завоеванных Россией белорусских землях цар Миколай у 1837 году заборонил у высших научных установок учиться по-белоруску. Так оно и до этой поры дзейнічае. Только, правда, зараз зроблена оговорка, что батьки своих детей не хочут посылать у белорусскомовные школы и не пытаются во уладу, а где на Беларуси есть белорусские школы? У городах російськомовні школи, а по перепису населення у Білорусі 8% російців. У 1941 році, як нас завоювали німці, то сказали: «Отчиняйте свої школи і вчите дітей по-білоруську». Це я добре пам'ятаю, бо я там була. У 1839 році скасовано діяння уніатської церкви. І російським царом було заборонено у церков молитися у церквах по-білоруську. І до цієї пори ми молимося по-російську. Ось такие отношения до старейшей сестры. Але это не относится до простых, як мы, горущих людей России.
Калі б мы могли перанести Беларусь у некое іншае месца, ближе до Америки або Африки, дык, як меркую, можно было б ставиться до России як кому заугодно. Абыякова, варожа, грэбліва, па-сяброўску, з ненавистью. Але мы таких пераносінаў, на жаль, не можам ажыццявіць. Значыць, нам трэба жыць з Расіяй ці побач Расіі так, каб яна нам, калі можна так сказаць, не муляла душу. Расія – вялікая і магутная дзяржава, не гледзячы ні на што. А таму Беларусь заўсёды будзе часткова ў цені гэтай дзяржавы. Але нават у цені можна рабіць сваё. Я маю на ўвазе, можна рабіць беларускае, рупліва і безупынна, паколькі нашы продкі нечага ў ім не дарабілі, і нам усё нечага не хапае, каб быць нацыянальна задаволенымі. Я хачу тут сказаць, што нельга віны за тое, што мы ўвесь час застаёмся такімі недаробленымі, звальваць толькі на расейцаў і Расею, бо ад гэтага нічога не зменіцца. Прыкладам, ніхто ў Беларусі не забараніў беларускамоўныя школы. Ні Пуцін, ні Лукашэнка. Калі б бацькі запісвалі свае дзеці ў беларускамоўныя класы, дык яны былі б. І настаўнікі, якія ведаюць беларускую мову і маглі б вучыць матэматыцы па-беларуску, ёсць. Дык пры чым тут Расія? Што, расійская дума прыняла закон, які забараняе ў Менску вучыць дзяцей матэматыцы па-беларуску? Я не чуў пра такі закон. А нават калі б ухваліла, дык што нам расійскія законы? Дык вось, хто мне адкажа, чаму бацькі не пасылаюць сваіх дзяцей у беларускамоўныя класы? Усё з-за той Расіі?
Пане Яне, я маю уже 80 год. У своем дзяцінстве я з великой асалодой слухав спевы у выкананні славутага польскага спевака Кіпуры. Але спевы у выкананні нашага беларускага геніяльная самародка Міхася Забэйлы. У той час, на жаль, я не чуў. Може, ёсць такая магчымасць у ваших званочках прайграць хаця бы адну з беларускіх песень у яго выкананні. Постарайцеся. Калі можна, паведаміце, у якім годзе Міхась памёр, дзе пахаваны і ці была ў яго сям'я.
Міхась Забэйда-Суміцкі памёр у 1981 годзе у Празе, а нарадзіўся ён на вёсцы ў Пружанскім раёне ў 1900 годзе. Ён пахаваны на тутэйшых праваслаўных могілках, зусім недалёка ад сядзібы нашага радыё. Калі на дзяды і на дзень волі мы наведваем магілы прэзідэнтаў БНР Пётры Крачэўскага і Васіля Захаркі, мы заўсёды заносім кветкі і на магілу спевака Міхася Забэйды-Суміцкага. Дзяцей у яго сям'і было сямёра, але выжыў толькі ён. Па вашай просьбе паслухаем песню «Маладая Беларусь» на словы Янкі Купалы у выкананні Міхася Забэйды-Суміцкага.
Сахалина, семья, на крышах.